Cae Davido venis in nobon alla pastro Achimelecho, cae Achimelecho time eliris renconte al Davido, cae diris al li, Cial vi estas sola, cae neniu estas cun vi? Cae Davido respondis alla pastro Achimelecho, La regio ion commissiis al mi, cae diris al mi, Neniu ion sciu pri la afero, por ciu mi sendas vin, cae ciun mi commissiis al vi. Tial por miai iunuloi mi destinis locon tian cae tian. Nun cion vi havas sub la mano? Donu en mian manon 5 panoin, au tion cio trovigios. Cae la pastro respondis al Davido cae diris, Simplan panon mi ne havas sub mia mano. Estas nur pano sancta, se la iunuloi nur detenis sin de virinoi. Tiam Davido respondis alla pastro, cae diris al li, Virinoi estas for de ni de hierau cae antau hierau, de la momento ciam mi eliris, cae la appartenajoi de la iunuloi estas sanctae, se la voio estas mal sancta, gi ancora hodiau sanctigios per la appartenajoi. Tiam la pastro donis al li la sanctajon, char ne estis tie pano crom la panoi de propono, ciui estis forprenitae de antau la eternulo por meti varman panon post la formeto de tiui. Tie unu el la servantoi de Saulo estis enschlossita en tiu tago antau la eternulo. Lia nomo estis Doego, la Edomido, la cefa el la pastistoi de Saulo. Cae Davido diris al Achimelecho, Ciu vi ne havas sub via mano lanson au glavon? Char nec mian glavon, nec miaen aliaen bataliloin mi prenis cun mi, char la afero de la regio estis urgia. Tiam la pastro diris, La glavo de Goliato, la filisto, ciun vi mortigis en la valo de Ela, jen ci estas, envolvita en vesto, malantau la efodo. Se vi volas preni gin al vi, prenu, char ne havigas alia crom citiu. Cae Davido diris, Ne existas simila al gi, donu gin al mi.